Kyllä, aivan kuten uutista kuultiin tässä ajantasassa, kerromme, miten maailma Trumpin vaalivoittoon reagoi. Keskitymme melko paljon kommentoimaan vaalitulosta. Kuulemme esimerkiksi, mitä pääministeri Sipilä sanoo, miten markkinat ovat reagoineet, mitä Moskovassa ja Brysselissä on kommentoitu. Ja totta kai katsomme myös eteenpäin, mitkä ovat todennäköisiä seurauksia. Aloitamme Amerikan Yhdysvaltain politiikan asiantuntijan kanssa. Olli Seuri ja vieras, olkaa hyvä.
Turun yliopiston John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen, tervetuloa.
Kiitos.
Yhdysvaltalaiset ovat siis äänestäneet Donald Trumpin presidentiksi. Miksi juuri Trump voitti?
Hän selvästikin pystyi vetoamaan sellaiseen äänestäjäkuntaan, joka janosi muutosta, joka oli tympääntynyt valtavirta politiikkaan, ja sitten myöskin ovensuukyselyiden mukaan niin talous oli se keskeinen vaikutin, mikä sitten keikautti tämän vaalin hänen puolelle.
Tulos oli hyvin tiukka, mutta Trump ja republikaanit pystyivät kääntämään lähes kaikki vaankieliosavaltiot voitokseen, ja vaalikartoilta näkyy, että rannikoiden ja Yhdysvaltain keskiosan sekä kaupunkien ja maaseutualueiden välillä on jyrkät erot. Millaista jaosta on oikeastaan kyse?
Vähän samantyyppisestä jaosta kuin meilläkin. Eli kun ollaan puhuttu tästä tällaisesta punavihreästä elitistisestä kuplasta, niin samanlaisesta ikään kuin jaosta on kyse Yhdysvalloissakin, ja siellä vaan sitä kutsutaan tällaisen lattekahvin juojiksi. Eli just tällaiset parempiosaiset koulutetut henkilöt, jotka ovat ikään kuin osallisena tähän globalisaation positiiviseen puoliin, kun sitten taas nämä henkilöt, jotka nyt kokee tällaista taloudellista ahdinkoa tai sosiaalista syrjäytymistä tai kokevat, että heillä ei ole enää sitä valta-asemaa, mitä on aikaisemmin yhteiskunnassa ollut, niin he kokevat nämä globalisaation nurjat puolet.
Trumpin voitosta tulee mieleen myös Brexit-äänestys Britanniassa. Millaisista ilmiöistä tai miten laajasta Trumpia ja Britanniaa, ehkä Suomeakin laajemmasta ilmiöstä on kyse?
Kyllä mä alusta asti ollut sitä mieltä, että tässä on kysymys tällainen maailmanlaajuinen ilmiö, ja että nämä ei tapahdu eristyksissä toisistaan, vaan nimenomaan siis kun eletään tällaisessa valtakunnan rajat ylittävässä poliittisessa ilmapiirissä, niin silloin yksi kehitys vaikuttaa toiseen, ja kyllä nämä on mun mielestä suoranaisesti rinnastettavissa.
Presidentinvaalien ratkaisevana kysymyksenä Yhdysvalloissa on viime vuosina pidetty demografian muutosta, eli maan kasvavien vähemmistöjen merkitystä. Republikaanit kävivät Mitt Romneyn tappion jälkeen tarkkaan läpi, miten heidän pitää saavuttaa etenkin latinoäänestäjät. Trump heitti nämä suunnitelmat roskikseen ja voitti silti.
Tämä on aika ällistyttävä kuvio todellakin, koska ne kutsui sitä ruumiin avaukseksi, sitä analysointia silloin. Ja ajatuksena oli tosiaan, että pitää saada latinot ja pitää saada mustat, että pitää saada vähemmistöäänestäjiä. Mun nyt tällä Trumpin menetelmällä herätettiinkin sitten sellaiset valkoiset vihaiset nukkuvat äänestäjät, jotka eivät ollut aktiivisia politiikassa aikaisemmin, ja sitten heitä oli yksinkertaisesti niin paljon, että tässä tuli ikään kuin tällaisen valkoisuuden vastaisku, joka sitten voitti nämä vaalit.
Ehkä kysyttyä myös, miksi Hillary Clintonin kampanja epäonnistui.
Hän ei saanut missään vaiheessa inspiroitua äänestäjiä eikä aktivoitua heitä. Et se oli silloin selvää jo silloin Bernie Sandersin, silloin kun he olivat vastakkaisina esivaaleissa, niin Sanders aktivoi, inspiroi äänestäjiä, sai sellaista tietynlaista hurmosenkeä aikaa, mitä Obamakin oli saanut. Hän ei yksinkertaisesti saanut sitten ihmisiä liikkeelle tarpeeksi.
Mutta hänen odotettiin kuitenkin voittavan vaalit. Vielä eilen markkinat, gallupit, mediat, kaikki olivat sitä mieltä, että Hillary Clintonin johto pitää.
Täysin ällistyttävää, että nämä gallupit meni näin pieleen tässä, mutta ei tämä ollut mikään yksittäinen tapaus, vaan esivaaleissa oli usein tällaista hajontaa, että sitten se todellisuus ei pitänytkään paikkaansa. Et siinä täytyy nyt sitten näiden gallupin tekijöiden katsoa peiliä ja pohtia, että eivätkö he sitten saavuttaneet näitä Trumpin äänestäjiä kyselyissään, vai mistä siinä sitten lopulta oli kysely. Tietysti siellä päätetään, että ketä myöskin, kenelle kysely esitetään. Että tämmöinen laajempi tällainen Moka tässä on kyllä ollut aivan selvästi.
Että ajatus siitä, että esikaupunkien valkoiset tai maaseudun valkoiset eivät halunneet Gallupissa sanoa omaa näkemystään suoraan.
Sellaisia tosiaan tehtiin kyselyitä, missä kysyttiin, että aiotko äänestää Trumpia, mutta et kerro sitä. Niin todellakin, koska hän oli niin poikkeuksellinen ehdokas, niin voi olla, että tässä on myöskin yksi syy, mutta ei varmasti selitä kokonaan kuitenkaan tätä heittoa.
Hillary Clintonista olisi tullut Yhdysvaltain ensimmäinen naispresidentti, mutta näin ei nyt siis käynyt. Mitä kampanjan aikana nähdyt käänteet kertovat Yhdysvalloista ja sukupuolesta?
Siellä se oli mielenkiintoinen kysymys, koska siellä oli tavallaan nyt kaksi erilaista vaihtoehtoa. Et oli tämä, Facebookissahan tuli tämä housupuku kansakunta-ilmiö levisi kulovalkean tavoin tuossa viime viikon aikana. Eli tämä tällainen itsenäinen, uranainen, tällainen naiseuden malli. Ja sitten on toisaalta tämä Melania Trumpin esittämä malli, joka on pikemminkin jotain tällaista 50-luvun naiseutta, että ollaan kotona, kasvatetaan lapsia, ei olla mukana työelämässä. Ja nyt täytyy sanoa, että se voitti ikään kuin se malli.
Seksismi ja rasismi, niitä sivuttiin jo vaalien aikana. Millä tavalla odotat tutkijana keskustelun jatkuvan?
Kyllä tässä on kysymyksessä tämmöinen yhdysvaltalaisuuden ymmärryksen murros. Eli siis tämmöinen identiteettipolitiikka tulee olemaan tosi vahvana. On kyse sitten latinoista, mustista, naisista, seksuaalivähemmistöistä tai sitten näistä valkoisuuden edustajista, että kyllä mä oletan, että tämä keskustelu tulee todella vahvasti keskittymään juuri näiden joko yhdistämiseen, että miten saadaan yhdistettyä nämä eri henkilöt tai sitten, että jakautuuko kansakunta edelleen.
Voittopuheessaan Donald Trump juuri ennen tätä lähetystä painotti juuri kansan yhdistämistä. Ehkä jonkinlaista hyvää tahtoa hän pyrki viestimään sovittelevuutta. Miksi ja mistä se kertoo?
Se on aivan perinteinen vaalivoittopuhe. Että tämä on juuri se, mitä sanotaan, kiitetään vastustajaa, luvataan, että tuodaan kansakunta yhteen. Tässä tapauksessa se on tietysti aika huima harppaus siitä repivästä retoriikasta, mitä ollaan nyt 1,5 vuotta totuttu kuulemaan. Että miten se retoriikka ja käytäntö sitten kohtaa, niin se on kyllä suuri kysymys.
Hillary Clinton päätti olla puhumatta varsinaisena vaali-iltana. Hänen kampanjansa viesti tuloksen olevan jopa liian tiukka, jotta he myöntäisivät tappionsa. Miksi?
No varmaan on osin tällaista ällistyneisyyttä myöskin, että mä luulen, että on todella kova pala hänelle toisen kerran peräkkäin nyt tämä tappio ja ihan sulatella sitä, että miten näin tuli käymään. Et ei unohdeta sitä, että pari viikkoa sitten oli se käsitys, että hän voittaa täysin ylivoimaisesti, että tämä tilanne on kyllä täydellinen yllätys kaikille.
Kunnes tuli tämä FBI:n johtajan ulostulo mahdollista tutkinnan uudelleen aloittamista, oliko sillä jotain merkitystä?
Sitä tullaan kyllä spekuloimaan pitkään, koska silloin kun se tapahtui pari viikkoa sitten perjantaina, se aiheutti suurta hämminkiä Yhdysvalloissa näissä poliittisissa keskusteluissa, mutta sitten sen lisäksi myöskin niin se heilautti gallupeja ja noin 40 000 ihmistä antoi äänensä sen jälkeen, kun tämä huhu laitettiin liikkeelle ilman mitään fakta- tai todistusaineistoa, ja sitten 2 päivää ennen vaalia se vedettiin takaisin. Että olihan se täysin ennennäkemätön veto, että en tiedä sitten, mitä tapahtuu tällä kyseiselle johtajalle.
Demokraattien tilanne ei ole nyt helppo, koska republikaanit pysyvät edelleen senaatin ja edustajanhuoneen vallankahvassa. Millaista tukea presidentti Donald Trump voi nyt odottaa kongressilta?
No varmasti tulee päätöksenteko helpottumaan tästä, koska nyt on tämä täydellinen värisuora. Et republikaanien tavoitteenahan on ollut nyt sitten kumota tämä terveydenhuoltouudistus, tasa-arvoinen avioliittolaki ja sitten ympäristösopimuksia. Siellä on paljon näitä kulttuurisotiin liittyviä kysymyksiä, kuten abortti ja sitten tietysti maahanmuuttolaki. Se, mikä on erittäin suuri asia, että siellä on useampia 80 olevia korkeimman oikeuden tuomareita. Ja nyt jos republikaanit nimeävät nämä, niin tämä tulee sitten määrittämään Yhdysvaltojen tulevaisuuden seuraavat 30 vuotta. Että kyllä tässä tämmöinen voimakas kulttuurinen taantuma on odotettavissa.
Niin menehtyneen Antonin Scalian tilalle presidentti Barack Obama on jo nimittänyt Merrick Garlandin, mutta senaatin republikaanit eivät ole suostuneet käsittelemään, eli käytännössä hyväksymään tätä nimitystä. Kuvaa sitä vielä, että millä tavalla tällä korkeimman oikeuden nimityksillä on merkitystä laajemmin ja pidemmällä aikavälillä Yhdysvalloissa?
No tällä hetkellä siellä on siis tämä 50-50-tilanne. Yleensähän on 9 tuomaria, ja jos silloin saadaan niinku ratkaisuja aikaa. Mutta siis, että kun siellä on puolet demokraatteja, puolet republikaania, ja nyt kun tulee todennäköinen republikaani enemmistö, niin silloin tavallaan pystytään jyrämään todella paljon näitä korkeimman oikeuden päätöksiä läpi konservatiivisempaan suuntaan ja hyvinkin oikealle laidalle.
Niin Donald Trump on jo esitellyt listaa korkeimman oikeuden tuomareista, joista hän aikoisi valita nuo tulevat nimitykset tai noista tuomareista. Entä sitten tämä republikaanipuolue, jo niin kutsuttu T-kutsuliike, on repinyt republikaanien rivejä hajalle ja nyt ryhmä on jakanut suhtautuminen ehdokas Donald Trumpiin. Millaisia lähivuosia republikaanipuolueelle voi ennustaa?
Todella suuri kysymys, koska nyt täytyy ottaa huomioon, että puolueeliitti ei ollut missään vaiheessa Trumpin takana yksimielisesti. Eli siellä on ollut paljon hajontaa tässä ja nyt jos ottaa huomioon siis Paul Ryanin ja Trumpin suhteet on ollut todella nihkeät, että mielenkiintoista nähdä, että miten hän tulee nyt sitten toimimaan käytännön tasolla kongressin kanssa ja ketä siihen hänen kabinettiin tullaan nimeämään.
Mainitsit jo aiemmin osan tästä Barack Obaman perinnöstä, terveydenhoitouudistuksen, ehkä kunnianhimoisen ilmastopolitiikan, talouden tasapainottamisen, tasa-arvoinen avioliittolaki. Donald Trump on oikeastaan vastustanut kaikkea tätä, lisäksi vapaakauppaa, niin miten Obaman perinnön käy?
No ei se tällä hetkellä hyvältä näytä, että hänhän vetosi itse tähän demokraattien äänestäjäkuntaa nimenomaan sillä, että hänen perintönsä on tässä katkolla. Ja nyt koska republikaanien tämä obstruktionistinen politiikka on pyrkinyt kumoamaan kaiken tällaisen edistyksellisyyden, niin ja nyt heille tulee mahdollisuus se toteuttaa, niin aika huonot on näkymät sen suhteen.
Olet itse tehnyt tutkimusta juuri Yhdysvaltain ja Meksikon raja-alueella, niin on pakko kysyä, miten uskot Trumpin toteuttavan lupauksensa suuresta ja kauniista rajamuurista, jonka Meksiko vieläpä maksaa?
En usko, että se toteutuu.
Miksi?
No ensinnäkin se ei ole, siellähän on jo siis tällainen aita ja se on osittain, että se on todella hankala toteuttaa. Se ei ole ollut millään tavalla toimiva siinä mielessä, että joko yli tai ali voi mennä, että nämä narkokartellithan on rakentanut ne tunneleita ja sitten laittomat maahanmuuttajat ja muut on mennyt oma henkensä kustannuksella sen yli, että se ei ole osoittautunut toimivaksi, että mä oletan, että se on enemmän tämmöinen retorinen keino, eikä tietenkään Meksiko sitä suostu maksaa, että se on ollut vain tällainen, se on ollut tätä retoriikkaa, mitä hän viljeli tässä.
Kohta tässä lähetyksessä puhutaan myös taloudesta enemmän, mutta selvää on, että markkinat ovat reagoineet voimakkaasti. Markkinat eivät pidä arvaamattomuudesta. Kuinka arvaamaton presidentti Donald Trump on nyt, jos hänen politiikkansa ajatellaan?
Hän on juuri sitä. Hän on arvaamaton, ennalta arvaamaton. Kukaan meistä ei voi tietää, koska hänellä ei ole mitään poliittista kokemusta tai taustaa, niin kukaan meistä ei voi tietää, mitä hän tulee todellisuudessa tekemään.
Edes vapaakauppasopimusten suhteen?
No vapaakauppasopimusten suhteen tiedetään sen verran, että Yhdysvaltojen täytyy kunnioittaa olemassa olevia sopimuksia. Että hän ei voi omatoimisesti alkaa niitä perumaan, mutta se mitä tapahtuu esimerkiksi TTIPin suhteen, niin se on sitten, siihen hän pystyy vaikuttamaan.
Entä ulkopoliittisesti? Sitäkin on jo ehditty hieman arvailla, mutta arvailuahan se nyt tässä vaiheessa tuntuu olevan pelkästään.
hänen sekä poliittinen että sisäpoliittinen ajattelu tuntuu perustuvan taloudellisen ajatteluun. Eli siis, että jos hän kritisoi NATOa, niin se yleensä on jonkun jäsenmaksujen takia. Tai, että se tavallaan niin kuin juontaa sieltä hänen talouskokemuksestaan se ajattelu, mutta toisaalta sitten tosiaan, että ei tiedetä, että kuinka paljon hän antaa sitten päätösvaltaa sitten näille kabinetin jäsenille, ketä sinne sitten tuleekaan.
Niin Yhdysvaltain ja Venäjän tai lännen ja Venäjän suhteet ovat kiristyneet huolestuttavalla tavalla viime vuosina. Miten arvelet tuon yhtälön muuttuvan, kun Trump korvaa Obama?
Niin eihän hän ole mitenkään siis Venäjä-kriittinen ollut, päinvastoin. Että hän on ollut tällainen kuriositeetti siinä mielessä, että hän on puhunut Putinin puolesta ja puhunut sen puolesta, että olisi hyvä, jos Yhdysvallat tekisi Venäjän kanssa yhteistyötä esimerkiksi Lähi-idän kriisien ratkaisemiseksi. Mutta että taas tässä niin kuin kaikessa muussakin emme voi tietää, mikä todellisuus on.
Pakko kysyä silti, miten tämä voi vaikuttaa Suomeen?
No Yhdysvalta ja Suomen suhteet on aika stabiileja, tai todella stabiileja, että ne jatkuu huolimatta siitä, kuka siellä keulakuvana on.
Vaaleja leimasivat kyllä kärjistynyt vastakkainasettelu, kohut ja loanheitto. Vaalien yhteydessä on toistettu myös, kuinka vastakkain on kaksi erittäin epäsuosittua ehdokasta. Miten tuo epäsuosio tulee jatkossa näkymään?
No tietysti siinä että on niin paljon äänestäjiä, jotka kokivat hänet todella, todella viimeisenä vaihtoehtona, ettei missään tapauksessa halunneet häntä valtakunnan johtoon. Ja sitten monet pitävät häntä vaarallisena. Eli jatkuvasti tällaisena retorisena keinona käytetään tätä, että halutaanko häntä päästä ydinasekoodien lähettyville. Eli mä luulen, että tämä aiheuttaa aika paljon tällaista pelkoa ja turvattomuuden tunnetta Yhdysvalloissa ja etenkin sitten näiden vähemmistöjen sekä uskonnollisten että etnorodullisten vähemmistöjen keskuudessa.
Yksi vaalien teema on ollut myös tyytymättömyys. Miten arvioit nyt, kun tulos tiedetään? Onko vaaliraportoinnissa korostettu liikaa vai liian vähän sitä muutostarvetta, joka on selvästi kyteenyt amerikkalaisessa yhteiskunnassa?
Liian vähän, että ei olla otettu vakavasti tätä väestön osaa, jotka ovat inspiroituneet tästä Trumpin tästä viestistä. Ja nyt se sitten ainakin viimeistään on otettava se väestön osa vakavasti ja heidän mietteensä ja heidän huoleaiheensa.
Miten, jos Trumpin politiikka tulkitsee populistiseksi, niin miten Trump-ilmiön käy vallankahvassa?
No, sitä ei voi mitenkään ennalta arvata ja ei voi tietää. Sä et voi tietää, mä en voi tietää, eikä kukaan mukaan asiantuntija pysty siihen vastaamaan.
Demokraattien sisälläkin oli tätä protestimielialaa, minkä jo mainitsit. Bernie Sanders oli menestyä demokraattien esivaalissa hyödyntämällä tätä kansalaisten tyytymättömyyttä, erityisesti Washingtoniin ja valtapolitiikkaan. Niin miten tämä protestimieliala tulee näkymään ja vaikuttamaan seuraavalla vaalikaudella siihen, mitä tapahtuu?
Täytyy sanoa, että varmasti Sandersin kannattajat ovat nyt todella pettyneitä, nimittäin esivaalien noissa mielipidemittauksissa, kun vastakkain oli Sanders ja Trump, niin Sanders voitti, Clinton ja Trump, niin Trump voitti. Että eihän niiden paikkansa pitävyydestä voi olla tietoa, mutta kuitenkin siinä oli kaksi populistista ehdokasta vasemmalta ja oikealta laidalta. Molemmat ehdot esittivät muutosta tähän vaaliohjelman keskiöön ja molemmat kritisoivat olemassa olemaan valitsevaa talouspolitiikkaa ja halusivat tuoda työpaikkoja. Nyt oli sitten protestiehdokas ja järjestelmän edustaja ja protesti voitti.
Ehkä siihen olenkin pyrkinyt, että millainen keitos tässä nyt on kehkeytymässä tai kytemässä amerikkalaisessa yhteiskunnassa näiden vaalien perusteella ja sen perusteella, mitä nyt ennustetaan, että ehkä Donald Trump tuo presidenttinä.
Siis mä luulen, että sen sijaan, että tulee nämä yhteiskunnalliset kipupisteet tulee entistä voimakkaammin esiin, niin yleinen semmoinen epävarmuus tulee esiin, koska ei yksinkertaisesti tiedetä, mitä hän aikoo tehdä.
Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Benita Heiskanen, kiitokset haastattelusta.
Kiitos.
Ja kiitokset Olli Seuri. Otetaan tähän kohtaan liikennetiedot. Pääkaupunkiseudulla on onnettomuuksia. Täällä on runsaasta lumen tuloa Turun väylällä. Siis tiellä 1 on Kehä 3 liittymän kohdalla raskas ajoneuvo onnettomuudessa. Siellä on tie kokonaan suljettu liikenteeltä. Kehä 3:lla on Vantaan Askiston kohdalla onnettomuus ja myöskin Kehä 3:lla sitten Espoon Juvanmalmin liittymän kohdalla. Pääkaupunkiseudulla erittäin huonot liikenneolosuhteet. Sitten toivotan tervetulleeksi Studio Ylen taloustoimituksen esimies Antti Oksanen. Aktian ekonomistit ovat kertoneet valvovansa makupusseissa vaaliyön ollakseen valmiina toimimaan. Kun tulos tulee tai jotain tapahtuu, olet varmaan valvonut sinäkin, Antti. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia. Kieltämättä aika aikaisin tuli herättyä jännittämään tätä vaalitulosta.
Katsomme nyt vaalitulosta markkinoiden reaktion kannalta. Kurssit meilläkin uutisoidaan, että kaos markkinoilla voi jatkoa viikkoja. Ainakin kurssit ovat suorastaan romahtaneet. Mistä se kertoo?
No kyllähän tässä on olo on tosiaan kuin Brexitin jälkeen, eli silloinkin lähdettiin edellisenä iltana siinä mielellä, että mitä gallupit kertovat, ja kävi just toisinpäin kuin ennakoitiin, ja niin tälläkin kertaa, eli kuten silloin kesällä, niin nytkin markkinat oli vähän niin kuin hinnoitellut tämän Clintonin voiton sinne oletetun voiton kursseihin, ja kun kävi toisin, niin nyt sitten tulee se rekyyli, ja sijoittajat vähän panikoivat, voi sanoa aika normaalin tapaa, jolloin kurssit laskevat.
Ja voiko tämä jatkoa pitkään tämä kurssien?
No se on hyvä kysymys. Itse asiassa Brexitin jälkeenhän se ei jatkunut niin pitkään, että oikeastaan muutamassa päivässä tämä Brexit-shokki oli ikään kuin taitettu ja palattiin vähän niin kuin normaaliin, että nyt tästä ei koskaan tiedä, että jatkuuko. Arviothan heilahtelee tällä hetkellä muutamasta päivästä useampiin viikkoihin, että sitä on mahdoton ennakoida.
No sitten on tietysti tämä lyhyt tähtäimistä, ikään kuin nyt puhutaan, mutta sitten pitkällä tähtäimellä sekä jo se, jolla on enemmän väliä. Siitäkin tuntuu olevan ehdokkaalla erimielisyyttä, että miten USA:lla yleensä menee.
Niin, kyllä. Siis sinänsä jos katsoo näitä talouden ja varsinkin USA:n talouden fundamentteja, perustekijöitä, niin siellähän menee hyvin. Jos tilastoja on uskominen, työttömyystilastojen osalta ei kannata aina ottaa niitä ihan kirjaimellisesti, mutta siellä on lähes täystyöllisyys ja kasvu on jatkunut oikeastaan vakaana ihan finanssikriisin jälkeen, että sinänsä Yhdysvaltain taloudessa ei ole mitään hätää.
No, kotimarkkinat oli yksi, mitä vaalikampanjan aikana monet äänestäjät mietti. Trump lupasi vielä itse asiassa äsken puheessaankin, että nyt talous nousee, työpaikkoja tulee. Nousevatko siellä nyt sitten kotimarkkinat? Siitä kai nyt ensisijaisesti kysymys.
Niin, edelleenkin. Siellähän on talous ollut hyvällä kurssilla jo pitkään, kun katsotaan näitä isoja lukuja, mutta kuten tässä on jo aikaisemmin moneen kertaan tänäkin aamu todettu, että siellähän on valtava tämmöinen keskiluokkainen, ennen kaikkea valkoinen, suuri massa, joka kokee jäännensä tämän globalisaation häviäjäksi, eli ei ole päässyt osille tästä viime vuosien talouskasvusta, kun kasvun painopiste on siirtynyt Aasiaan ja yleensä nouseviin markkinoihin. Sieltä valtavasta tyytymättömyydestä, kun asiat eivät ole enää niin hyvin kuin silloin aikoinaan, kun oli ne varmat työpaikat ja nimenomaan teollisuustyöpaikat. Ja no, paljonko Trumpin osalta on kiinnostava, että hän on luvannut tuoda nimenomaan näitä teollisuuden työpaikkoja takaisin, ja siinä ovat kyllä monet tarkkailijat ja asiantuntijat ihmeessä, että miten näitä teollisuuden työpaikkoja voisi tuoda takaisin.
Niin, nykyisessä. Paljonko presidentti voi USA:ssa talouselämää ohjata? Hän on jopa luvannut avata hiilikaivoksia.
Kyllä, ja kuitenkin loppupeleissä kyllähän yritykset päättävät itse aina ihan taloudellisten laskelmien mukaan investoinneista ja mitä kannattaa tehdä, että ei sitä tapahdu enää tänä päivänä presidentin mahtikäskyllä. Toki verotuksellahan voi kannustaa voimakkaammin yrityksiä investoimaan kotimaahan. Ja sinänsä, jos katsoo niin kuin viime vuosien kehitystä, niin moni amerikkalainen valmistavan teollisuuden yritys on palannut. Puhutaan tämmöistä homesourcingista, eli näiden vanhojen ulkomaille siirtymistä siirrettyjen toimintojen kotouttamisesta, että niitä on tuotu itse asiassa viime vuosina takaisin Yhdysvaltoihin, koska kerta kaikkiaan Yhdysvallassa on parantunut se olosuhteet myös teolliselle toiminnalle, mutta silloin me puhutaan enemmän nimenomaan autoteollisuudesta, kokoonpanosta, että aika vaikea nähdä tämmöistä niin kuin kaivostyyppistä toimintaa, että se lähtisi jonkinlaiseen uuteen nousuun nyt Yhdysvalloissa Trumpin voiton myötä.
No vaikuttaako tämä Suomeen? Meidän USA-kauppasuhteisiin, talousasioihin, mitä meillä on keskenäistä.
Niin, klassinen kysymys. Sinänsä Suomihan on vientivetoinen, avoin talous, ja me elämme edelleen hyvin paljon viennistä, jolloin vapaa kauppa, joka tuntuu tässä olevan ainakin nopeasti ajatellen se suurin häviäjä tämän vaalituloksen myötä, niin kyllä me kärsimme, jos vapaa kauppa ei maailmassa etene, ja kyllähän nyt tuntuu ainakin, jos peilaa näitä Trumpin vaalipuheita, niin tämä TTIP, eli USA ja EU välinen kauppasopimus, niin kaatuisi ainakin näiden Trumpien vaalipuheiden mukaan, ja silloin Suomi ilman muuta ja suomalaiset vientiyritykset häviävät.
No miten maailmantalous, paljon puhuttu siitä, miten Fed ja heidän korko niin ohjaa sitten koko maailmaa?
Niin, tämä on todella jännä nähdä sitten näitä seurauksia, että paljon on jo puhetta siitä, että Fedin nykyinen pääjohtaja ei nauti Trumpin luottamusta. Fedhän on ollut jo matkalla tämmöiseen rahapoliittiseen kiristykseen, eli koronnostosta on puhuttu jo lähes varmana ensi joulukuussa, joka toki heiluttaa paljon maailmantaloutta, että nythän on nopeasti ajatellen hyvinkin mahdollista, että koska tässä seuraa tämä markkinoiden epävarmuus, niin silloin Fed ei jatka näitä koronnostoja, vaan siirtää niitä tulevaisuuteen.
Mutta kuulostaisi vähän siltä, Antti, että tämä nyt ei suoranainen katastrofi ole markkinoidenkaan mielestä.
Niin siis ihan peilaten historiaan, niin nämä shokit kumminkin ollut sitten yllättävänkin lyhytaikaisia. Täytyy kumminkin muistaa, että Trump on bisnesmies ja luulisi tekevän taloudenkin ja yritysten kulmasta rationaalisia päätöksiä. Että kyllähän hän edelleen haluaa investointeja, myös ulkomaisia investointeja Yhdysvaltoihin, ja haluaa kuitenkin, että maailmassa tavaravirrat ja palvelut liikkuvat. Että se vaan, että millaisia, tuleeko jyrkkiä painotuseroja sitten tähän vanhaan nimenomaan tähän, viitaten tähän, miten epäilevästi hän suhtautuu tämmöisiin globaaleihin isoihin kauppasopimuksiin, mutta täytyy samaan hengenvetoon totea, että hän on puhunut tämmöisten bilateraalisten kahdenvälisten kauppasopimusten puolesta, eli sillä tavalla hän haluaa rakentaa näitä kansainvälisiä kauppasuhteita, että eihän hän ole mikään sanonut jyrkkä ei missään vaiheessa yleensä maailmankaupalle.
No se jää nähtäväksi, varmaan ihan heti ei mitään drastista tapahdu.
Niin, nyt tapahtuu markkinoilla pörsseissä jonkin aikaa.
Kiitoksia Ylen taloustoimituksen esimies Antti Hoksanen. Näin siis taloudesta ja markkinan reaktiosta siirrytään sitten eurooppalaisen valtakeskittymään Brysseliin. Aamupäivää sinne kirjeenvaihtamme Petri Raivio.
No huomenta.
Mikä on päällimmäisen tunne ja reaktio siellä Brysselissä?
Päällimmäinen tunne, toki näitä virallisia reaktioita ei kovin paljon vielä ole ehditty saada, mutta varmasti hämmästys ja yllätys voisivat olla sanoja, jotka kuvaavat sitä tunnelmaa täällä. Nyt kylläkin yksi näistä EU:n kolmesta niin sanotusta johtohahmosta, eli Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz on ehtinyt tätä nyt ensimmäisenä kommentoida. Hän sanoi, että Trump on Euroopalle haaste ja että hänen arvonsa ovat päinvastaisia siitä, mitä ovat eurooppalaisten arvot. Hän sanoi, että hän ei ole tyytyväinen siihen, että Trump on nyt tullut valituksi. Mutta sitten jos näitä kommentteja on niin kuin muuten vähän perkaa, niin tuolta oikeisto populistiselta laidalta on ehditty iloita tästä Trumpin voitosta. Ranskan kansallisen rintaman puheenjohtaja ja europarlamentaarikko Marine Le Pen ehti ensimmäisenä häntä jo onnitella ennen kuin se varsinainen tulos oli edes varmistunut. Ja sitten taas esimerkiksi Hollannin vapauspuolueen johtaja Geert Wilders myös tuossa ehti iloita jo Trumpin voitosta. Mutta näitä lisää reaktioita tässä varmasti sitten aivan mittaa kuullaan.
No niin kuin äsken kuultiin Antti Oksasenkin sanovan, niin tämä kauppasopimus TTIP, se taitaa olla vaikeuksissa.
Se on vaikeuksissa. Toki täytyy sanoa, että se oli vaikeuksissa jo ennen kuin Trump valittiin Yhdysvaltain presidentiksi, ja ne vaikeudet ovat olleet yhtä lailla tällä Euroopan puolella kuin ehkä Yhdysvalloissakin. Täällähän on noussut liikehdintää sekä Kanadan että Yhdysvaltain kanssa neuvoteltavia kauppasopimuksia vastaan. Mutta toki täytyy sanoa, että kyllä tämä nyt pisti sen asian vielä enemmän solmuun, tämä Trumpin valinta. Vaikkakaan nyt emme toki tiedä tarkalleen, että mitä hän siitä asiasta ajattelee. Niin kyllä mä itse asiassa kyllä monesta muustakaan asiasta tiedän. Hän on vähän tällainen kirjoittamaton taulu vielä. Toki hän on pitänyt paljon vaalipuheita, mutta ne ovat toisinaan olleet keskenään vähän ristiriidassa. Ja niistä on ollut vähän vaikea sitten vetää sellaisia pysyviä johtopäätöksiä siitä, että mihin suuntaan hän aikoo Yhdysvaltoja vielä.
Niin, eikä hän hirveästi ole vissiin niissä Euroopan asioita käsitellytkään. Mutta ilmastosopimus, se taitaa olla toinen tämmöinen isompi asia, joka nyt Euroopassa sitten alkaa mietityttää.
Se mietityttää täällä varmasti aika paljon, joo. Nyt tällä hetkellähän käydään Marrakeshissa, Marokossa, YK-ilmastoneuvotteluita. Täällä ehdittiin jo iloita, että Pariisin ilmastosopimus saatiin voimaan. Se astui voimaan tuossa ihan muutama päivä sitten. Ja Trump on sanonut, että häntä ei tämä ilmastonmuutoksen torjuminen kiinnosta. Hän on itse tainnut kyseenalaistaa koko ilmiön todellisuuden. Se varmasti täällä huolettaa. Ja sitten toki on myös näitä ihan konkreettisia turvallisuushuolia, etenkin täällä unionin itälaidalla.
Niin, Euroopan puolustus on nojannut paljon NATOon. Mitä nyt on tulossa?
Trump ehti tuossa kampanjansa aikana kyseenalaistaa sen, että tulisiko Yhdysvallat eurooppalaisten liittolaistensa, NATO-liittolaistensa avuksi. Hän kritisoi sitä, että Euroopan maat eivät huolehdi omasta turvallisuudestaan, vaan ikään kuin vaan nojaavat mukavasti NATOon ja Yhdysvaltain isoon sotakoneistoon hädän hetkellä. Mutta sitten hän taisi hieman niitä puheitaan jo vähän ikään kuin pehmentää, ja tässäkin asiassa on kyllä epäselvää se, että mitä hän lopulta ajattelee, että muuttuuko tämä USA:n rooli esimerkiksi Natossa nyt jotenkin Trumpin valinnan myötä. Mutta saman aikaan kyllä täytyy sanoa, että onhan Yhdysvallat kannustanut myös Obaman kaudella Euroopan maita ottamaan isompaa roolia omasta puolustuksestaan. Että ei se nyt täysin niin kuin U-käännös välttämättä noin niin kuin retorisesti ole, mutta kuten sanottu, tämäkin asia herättää ehkä tässä vaiheessa enemmän kysymyksiä, kun on vastauksia tarjolla.
Jo pikkuhiljaa varmaan vastauksia sitten saadaan. Kiitoksia kirjanvaihtaja Petri Raivio sinne Brysseliin.
Kiitos.
Ja sitten tulee liikennetiedotus. Se tulee Turun väylälle. Siellä on Kehä kolmosen liittymän kohdalla onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo, ja siellä on yksi ajokkaista Helsinkiin päin tällä hetkellä käytössä. Edellä kuultiin Brysselistä. Paljon on puhuttu Trumpin suhteesta Venäjään. Meillä on nyt puhelimessa kirjeenvaihtajamme Kerstin Kruunvall. Huomenta sinne Moskovaan.
Ja huomenta Helsinkiin.
Venäjällä ei media eikä Putin ole peitellyt sitä, että Trump olisi mieluinen presidentti. Mitä siellä on nyt kommentoitu?
No mä kyllä tuohon sanoisin, että ei Putin ole koskaan sanonut, että Trump olisi mieluinen presidentti. Hän on sen verran varovainen poliitikko, että hän ei sellaista ole sanonut. Hän on ehkä sitä mielessään ajatellut, ja me olemme sen tulkineet näin, mutta ei sanonut suoraan. Mutta tänään ei vielä ole kuultu kommentteja Venäjän valtion johdonta puolelta, ja tässä aikaisemmin aamulla Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että presidentti Putin saattaa kommentoida vaalien tulosta päivällä, kun hän ottaa vastaan uusien suurlähettiläiden valtuuskirjeitä. Mutta tosiaan vielä en ole nähnyt mitään kommenttia, tosin minulla on tänä aamuna ollut pahoja nettiyhteysvaikeuksia, joten jotain on saattanut mennä ohi myöskin.
Obaman aikana Venäjän ja USA-suhde on ollut, voikaan sanoa, huono. Huonohko joka tapauksessa. Mihin suuntaan se nyt kehittyy?
No tästä puhuin ihan äsken tämmöisen tutkijan Maria Lippmannin kanssa, joka myöskin viittasi tähän samaan ja totesi, että sekä presidentti Putin että pääministeri Medvedev on tässä Yhdysvaltojen vaalien alla syyttäneet nimenomaan presidentti Obamaa ja Obaman hallintoa huonoista suhteista Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä. Ja Maria Lippmann tutkijan tulkitsi tämän sillä tavalla, että täällä olisi sitten valmiutta luoda sitten parempia suhteita Yhdysvaltojen uuteen hallintoon, ja koska, kuten hän sanoi, Putin ja Medvedev eivät ole syyttäneet koko Yhdysvaltoja huonoista suhteista, vaan nimenomaan Obamaa.
Listallahan olisi sitten paljon asioita, Syyria, lentokieltoalue siellä, Ukraina, pakotteet.
Joo, kyllä. Listalla on todella paljon asioita, ja myös ihan Yhdysvaltojen ja Venäjän väliset suorat vihamielisyydet ja huonot fiilikset, jos sanotaan ihan arkipäiväisesti koskien aseistusta täällä Euroopan alueella. Maria Lipmanin mukaan voimme odottaa ehkä lähestymistä, mutta toinen tutkija Grigori Boft, jonka kanssa äsken juttelin, niin hän oli jopa vielä myönteisempi ja hän nimenomaan kansainvälisten suhteiden suhteen. Hän sanoi, että hän olettaa, että Donald Trump ja Vladimir Putin voivat luoda välilleen vähän samantyyppistä miehistä suhdetta, ystävyyttä kuin presidentti Putinilla oli Silvio Berlusconiin Italiassa. Boff sanoi, että he voivat keskenään arvioida naisten ulkonäköä ja sillä tavalla löytää yhteistä säveltä, mutta jos tämän sitten yhteisen sävelen nostaa kansainväliseen politiikkaan, niin Boff arvioi niin, että jos Trump ilmaisee, että hänelle Ukraina ei ole tärkeä tai että hän suhtautuu enemmän tai vähemmän välinpitämättömästi Ukrainaan eikä tue Ukrainan nykyhallintoa, niin Venäjä saattaa siinä tapauksessa suostua myöskin yhteistyöhön ja uuteen arvioon koskien Syyriaa ja presidentti Assadin tulevaisuutta. Tämä on tietysti aika rohkea arvio, mutta Grigori Boft on kyllä hyvin arvostettu politiikan tutkija täällä Venäjällä, jolla on hyvät näkymät tuonne Kremlin sisään, joten hän saattaa tietysti olla myöskin oikeilla jäljillä.
Charstin, mihin aikaan muuten Putin on kenties kommentoimassa?
Sitä emme tiedä. Putinin aikataulusta ei etukäteen kerrota, mutta tänään iltapäivällä luultavasti.
Hyvä, kiitoksia Charlesin Kruunval sinne Moskovaan. Suomessakin on kommentoitu. Pääministeri Juha Sipilä piti hetki sitten lehdistötilaisuuden. Hän myönsi Yhdysvaltain vaalien tuloksen yllättäneen hänet.
No niin, aamupäivää kaikille. Vaalitulos on nyt selvä ja tasavallan presidentti on onnitellut Donald Trumpia ja itseltäni on lähtenyt varapresidentti Mike Pencelle ja myöskin onnittelut. Suomelle on äärimmäisen tärkeää, että sekä kahdenväliset suhteet jatkuvat, niiden hyvä rakentaminen yhdessä ja samoin se, että Euroopan ja Yhdysvaltain välillä suhteiden rakentaminen jatkuu samalta hyvältä yhteiseltä pohjalta. Mutta ei muuta kuin kysymyksiä, jos sattuu olemaan jotain kysyttävää. Kyllä se yllätti. Tosin olin kyllä varautunut tähän sillä tavalla, että aika pielessä gallupit olivat myöskin Brexitin tuloksista. Ja ajattelin, että tässä voi olla samanlainen ilmiö kysymyksessä kuin tuolla UKOssa.
Eli sitten kuitenkin liputtaa Clintonin voiton puolesta, niin harmittaa.
Se oli veikkaukseni eilen, niin kuin monen muunkin veikkaus Suomessa, mutta vaalitulos on hyvin selvä ja sitä kaikki kunnioitamme, se on päivänselvä asia.
Miten Suomen tilanne muuttuu, kun Pertti tulee presidentiksi, eli Trump?
No lähdemme rakentamaan uuteen hallintoon välittömästi suhteita ja olen tuossa onnittelukirjeessäni tulevalle varapresidentille esittänyt toivomuksen jo tapaamisesta. Eli lähdemme rakentamaan suhdetta uuteen hallintoon niin kuin tähänkin saakka. No muutoshan on aina myöskin mahdollisuus ja erityisesti nyt Syyrian tilanteessa ratkaisun avaimet on USA:n ja Venäjän käsissä ja toivottavasti tätä muutosta käytetään nyt sitten mahdollistamaan iso muutos tuolla Syyriassa, että saataisiin tämä pitkään jatkunut tilanne siellä laukeamaan.
Ja ollut ihan mielenkiintoinen EU-johtajia. Miten musta otetta tämä tulee vaikuttamaan, miten suhtaudutaan USA:han ja miten paljon halutaan olla tekemisissä?
kyllä kaikki Euroopan maat haluaa olla USA:n kanssa tekemisissä ja kaikki johtajat kunnioittavat demokraattisia valintoja. Se on päivän selvä asia ja ensi kommentit kollegoiltani ovat olleet samansuuntaisia. Yhteistyön halutaan jatkuvan ja erityisesti nyt meillä pöydällä oleva vapaakauppasopimus toivotaan, että se saadaan maaliin saakka.
Millä tavalla Trumpin valinta vaikuttaa Suomen turvallisuuteen?
Ei sillä Suomen turvallisuuteen ole vaikutuksia. Kyllä oletuksena on, että jatkumo turvallisuuspolitiikassa tulee jatkumaan. Ja tässä Itämeren alueella Suomi on turvallisuuden tekijä ja liittoutumattomana maana Ruotsin kanssa luomme tälle alueelle vakautta omilla toimillamme.
Koska tämä reitit saadaan yhä maaliin, tai mahdollisuus on se?
Kyllä ainakin teemme töitä sen eteen, että se on Suomelle vientivetoisena maana äärimmäisen tärkeää, että kaupan esteitä poistetaan. Ja vaikka nämä vapaakauppasopimukset nyt vastatuulessa on olleet vähän täällä Euroopassakin, niin sen eteen tehdään töitä, että tässäkin asiassa maaliin päästäisiin.
Vaikuttaako Trumpin valinta jollain tavalla Suomen NATO-kumppanuuteen? Miten Trump suhtautuu NATO-laajentumiseen?
No varsinaisesti syvällisistä politiikan linjauksista ei tuossa vaalikampanjan aikana päästy keskustelemaan. Ja näihin kysymyksiin varmaan saadaan vastauksia sitten lähiaikojen ja ainakin sitten tammikuussa, kun linjapuheita pidetään. Että on varmasti auki olevia kysymyksiä, mutta en usko, että tämä pitkä iso linja muuttuu.
Minkälainen vaikutelma teillä on Trumpista henkilönä? Toivotteko, että hän jollain tavalla vakavoituu tässä, kun arki koittaa?
Mä uskon, että hänellä on toisaalta myöskin vapausasteita enemmän kuin puolueeseen sitoutuneella henkilöllä keskimäärin. Mä luulen, että hän pystyy myöskin valinnoillaan tekemään yllättäviä ratkaisuja, jotka yhdistää kansakuntaa. Ja sillä lailla näen kyllä myöskin siinä hänen positiossaan mahdollisuuksia. Ja uskon, että yllätyksiäkin tullaan näkemään.
Presidentti aika olevasti toivottiin viisautta Trumpille. Mitä tekee?
Kyllä, siinä viisaus on äärimmäisen tärkeää tuossa tehtävässä. Erittäin tärkeä avainpaikka globaalin rauhan kannalta ja tämän kieltämättä nyt hieman sekavan maailmantilanteen kannalta äärimmäisen tärkeä paikka. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin uskon myöskin muutokseen mahdollistajana sillä tavalla, että pitkään lukossa olevia asioita lähtisi laukeamaan. Hänellä on isot avaimet käsissä.
Trumphan ei ehkä ole ollut niin kiinnostunut Euroopasta ja EU:sta. Miten uskotko, että yhteistyö tulee sitten vaikeutumaan?
No uskon, että yhteistyö säilyy hyvänä. Hänellä on kuitenkin liike-elämän tausta ja hän varmasti ymmärtää kaupan merkityksen ja yhteistyön merkityksen. Ja tuossa puheessa, jonka tuossa autossa kuuntelin hänen voitonpuheensa, niin hän korosti kyllä hyviä yhteyksiä muihin maihin ja myöskin Eurooppaan. Että kyllä tämä Euroopan ja USA:n suhde kuitenkin on ollut ainutlaatuinen kautta historian ja varmasti sellaisena tulee säilyä.
Näin siis pääministeri Sipilä. Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö on onnitellut ja antanut lausunnon Yhdysvaltain presidentinvaalien johdosta. Hän kirjoittaa siinä, että onnittelen Donald Trumpia vaalivoitosta ja Yhdysvaltain kansaa heidän tekemästään valinnasta. Donald Trump nousee Yhdysvaltain presidentiksi hetkellä, jona maailmanpoliittinen tilanne on jopa jännittyneen sitten kylmän sodan päättymisen. Yhdysvaltain presidentillä on maailmanpolitiikassa ainutlaatuinen asema ja vastuukin. Donald Trumpilla maansa tulevana ulkopolitiikan johtajana on merkittävä vaikutus siihen, miltä maailma hänen kautensa päättyessä näyttää. Lopussa Sauli Niinistö sanoi, että toivotan Donald Trumpille onnea ja viisautta vaativassa koko maailmalle merkittävässä tehtävässä Yhdysvaltain presidenttinä.
Tämä on ajan tasa.
Ja Donald Trump on pitänyt niin sanotun voittopuheensa ja Mira Stenström kertaa sen tärkeimmät sisällöt.
Kyllä Donald Trump saapui vaalivalvojaisiinsa Hilton hotelliin tuolle Manhattanille suurten suosion osoitusten ja suuren perheensä saattelemana. Hän piti puheen, jota ainakin minä luonnehtisin hyvin maltilliseksi. Sellaisesta toisen lokaamisesta tuossa puheessa ei ollut tietoakaan. Trump kiitteli Hillary Clintonia tehdystä työstä ja korosti, että maa on nyt saatava yhtenäiseksi. Kuunnellaan pätkä tuosta Donald Trumpin puheesta.
I've just received a call from Secretary Clinton.
She congratulated us, it's about us, on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. Hillary has worked very long and very hard over a long period of time, and we owe her a major debt of gratitude for her service to our country. I mean that very sincerely. Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. It's time. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. For those who have chosen not to support me in the past, of which there were a few people, I'm reaching out to you for your guidance and your help so that we can work together and unify our great country. As I've said from the beginning, ours was not a campaign, but rather an incredible and great movement made up of millions of hardworking men and women who love their country and want a better, brighter future for themselves and for their family.
Näin siis Donald Trump kertoi Clintonin soittaneen hänelle ja onnitelleen voitosta. Trump oli onnitellut Clintonia kovasta taistelusta tässä kampanjassa ja kiitosta Clintonille tuli siitä, että Clinton on työskennellyt pitkään ja Trump sanoi Clintonille ollaan kiitollisuuden velassa hänen palveluksistaan maalle. Ja nyt on aika sitten kuroa umpeen jakolinja, Trump sanoi, republikaanien, demokraattien ja sitoutumattomien on tultava yhteen yhdeksi yhtenäiseksi kansaksi. Ja hän vannoi tuossa olevansa kaikkien amerikkalaisten presidentti. Tämä asia oli hänelle tärkeä ja hän vetosikin niihin, että ne, jotka eivät ole häntä kannattaneet, niin nyt työskennellään yhdessä maan yhtenäistämiseksi. Ja kampanjansahan kuvasi pikemminkin liikkeeksi kuin kampanjaksi, liikkeeksi siis, jossa miljoonat kovasti työskentelevät miehet ja naiset ovat työskennelleet halutakseen, kun he ovat halunneet siis valoisamman ja paremman tulevaisuuden. Hillary Clintonin kampanjapäällikkö John Podesta, hän sanoi noin kello 9 Suomen aikaa ennen kuin Trump oli julistautunut voittajaksi, että Clinton ei pidä puhetta tänään, että tänä yönä tuota tulosta ei tulla kommentoimaan, noin hän sanoi, ja Podesta kehotti tuolloin siis Clintonin kannattajia menemään kotiin nukkumaan. Eli Clintonilta ei ole vielä saatu tällaista äänikommenttia tähän mennessä.
Se saadaan ehkä huomenna. Kaija Kelman on seurannut mitä ja miten maailmalla media-asiasta kertonut. Ole hyvä.
No pikkuhiljaa on Trumpille alkanut sataa onnitteluja maailmalta, mutta kansainvälisiä kommentteja leimaa myös epävarmuus tulevasta. Venäjän presidentti Vladimir Putin on lähettänyt onnittelusähkeen Trumpille. Putin toivoi, että maiden suhteiden parantamiseksi voitaisiin tehdä yhteistyötä. Ranskan ulkoministeri Jean-Marc Ayrault sanoi, että nyt tarvitaan selvennyksiä Yhdysvaltain näkemyksiin, jotka koskevat esimerkiksi ilmastonmuutosta, Iranin ydinsopimusta ja Syyriaa. Saksan puolustusministeri Ursula von der Leyen kuvaili Donald Trumpin voittoa suureksi järkytykseksi. Hän halusi Trumpilta vakuutuksen, että Yhdysvallat on edelleen sitoutunut NATOon. Ja EU:n ulkopoliittinen johtaja Federica Mogherini sanoi, että EU jatkaa yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa ja että EU:n ja Yhdysvaltain suhteet ovat syvempiä kuin mikään politiikan muutos. Turkin pääministeri Yildirim sanoi, että Yhdysvaltain vaalit antavat mahdollisuuden edistää keskinäisiä suhteita. Etelä-Koreassa ulkoministeri uskoi, että Trump jatkaisi Yhdysvaltain politiikkaa ja painostaisi Pohjois-Koreaa sen ydinkokeissa ja ohjuskokeissa. Ja sitten katsaus kansainvälisiin lehtiin. Äänten laskun edetessä Yhdysvalloissa lehtien nettisivut alkoivat kertoa Hillary Clintonin vaalivalvojaisten synkästä tunnelmasta. Ja New York Times twiittasi, että maailma herää nyt shokkiin ja epävarmuuteen ja että Trumpin voitto nostaa perustavanlaatuisia kysymyksiä siitä, mikä on Yhdysvaltain paikka maailmassa. Ja lehden kolumnisti Jim Rutenberg kommentoi, että uutismedialta meni ohi se, mitä oli tapahtumassa, ja että se oli kaikkien aikojen juttu, joka meni ohi. Brittiläinen Guardian kirjoittaa, että Trumpin voitto ällistyttää maailmaa ja syöksee Yhdysvallat epävarmuuteen. Saksalainen Stern puolestaan sanoi, että tulos on poliittinen maanjäristys. Trump todellakin voittaa. Frankfurter Allgemeine kommentoi, että tämä on sensaatiomainen tappio Hillary Clintonille.
Kiitoksia näistä, Kaija. Otetaan tähän liikennetiedot. Liikennetiedotte Turun väylälle, siis tielle numero 1. Siellä on Kehä kolmosen liittymän ja Tuomarilan liittymän välillä ollut onnettomuuspaikka saatu raivattua ja pikkuhiljaa pitäisi liikenteen Turun väylällä tiellä numero 1 sujua aivan normaalisti. Sitten on tullut aika sille, että Pirjo Lonka tulkitsee Minna Lindgrenin kirjoittamia pikkujuttuja otsikolla Pisavisan voittaja.
Kahoot sinulle, ainoa ystäväni kopiokone. Pitäis mennä vessaan, mutta kopioin ensin tästä kahoot käyttöohjeet. Vaikka ne löytyvät netistä, kaikki löytyy netistä, ihan sama. Menkää nettiin, pälä, eihän meille muuta hoitakaan opettajien täydennyskoulutuspäivillä. Jos nyt joku onnellinen pääsee kouluttautumaan. Äikänopet Seija ja Teija pääsivät Tartoon 8 päiväksi fenno-ugrilaisille virkistyspäiville. Ja minä ja Liikkaope Ville hoidettiin sillä aikaa niiden tunnit. Aikamoinen homma. Yläkoululaisia ei todellakaan kiinnosta 7 veljestä ja tuntematon sotilas. Saatikka sitten sijamuodot ja potentiaalit. En minäkään niitä osaa, mutta panin asiakasoppilaat etsimään netistä. Hirveä vastustus oli kaikilla. Ainoat, joita vähän kiinnosti, oli ne hiljaiset maahanmuuttajatytöt. Mutta kun he eivät osaa suomea, en tiedä, miten niille olisi veljesten joulusaunan selittänyt. Draaman keinoin ja viittomakielellä tietysti juu, vaatteet pois päältä ja saunaa leikkimään.